Mahigit na 20 leader ng komunidad ang nagtipon sa Parliament House ng New South Wales magkakasama sa kanilang pagkundena sa pag-alipusta sa lahi. Nagtipon sila upang ilunsad ang bagong kampanyang tinawag na Keep New South Wales Safe upang mas madaling ihabla ang mga taong naguudyok ng karahasan sa kanilang pananalita. Sinabi ng punong tagapagpaganap ng New South Wales Jewish Board of Deputies, Vig Aldahef, na ang batas tungkol sa galit sa lahi sa Western Australia ay isang modelo para sa kanyang estado.
Western Australia recently locked up someone for 3 years because of incitement to racist violence. We are calling on New South Wales to have the same effective law.
Ang New South Wales ang unang estado na may batas na magiging krimen para sa sinumang tao na mag-udyok ng galit sa ibang tao dahil sa kanyang lahi. Subalit 25 taon pagkalipas simulan ang batas, walang sinuman ang naakusahan sa ilalim nito. Sinabi ni Ginoong Aldahep na ang pagtulak para sa mas mahigpit na batas laban sa galit sa lahi ay lalo ng mahalaga ngayon sa harap ng mga pag-atake sa Europa at ang lumalaking Islamophobia sa Australia.
What we need is a law which clamps down on the initial incitement to violence. That is what we need. The climate is changing and we cannot afford to let the ineffective law sit on our books without being remedied.
Sinabi ng mga nangako ng suporta na ang walang pakundangang salita ay hindi lamang nakakasakit, nakakapinsala din ito. Si Anoshi Mustag ay isang counter-terrorism research fellow sa Security Analysis Center ng Info Ops Headquarters. Sinabi niya na ang panawagan sa pagbabago ay mahalaga din upang puksain ang radicalization.
From the counter-terrorism point of view, we spend a lot of money on CVE and de-radicalization, but where we're not concentrating much is how these hate preach messages affect the youth of Australia, and that in turn creates radicalization.
Noong nagdaang taon, ang debate ay lumago nang ang pinuno ng Ismail Al-Waywai, si Hibs ut-Tahrir, na nakabase sa Sydney, ay nanawagan sa tinawag niyang jihad laban sa mga Hudyo. Nang dalahin ng pulisya ang kaso sa DPP, hindi sila nakagawa ng anumang aksyon dahil sa kakulangan ng ebidensya. Noon namang 2013, gumawa ng 15 rekomendasyon ang pagsusuri sa parlamento para pag-aralan ng gobyerno ang pagpapahaba ng panahon upang ang ilang pagkilos ay maituring na krimen. Sinabi ng pangalawang pinuno ng New South Wales Opposition, Michael Daly, na dapat magkaroon ng pagtulak mula sa dalawang partido para sa mas mahigpit na batas tungkol dito.
Everyone knows that these amendments should happen. We want action. And with the return of Pauline Hanson into Australian politics, every day that we delay is unacceptable.
Nagpalabas ng isang pahayag ang pamahalaan ng New South Wales na nagsasabing nagpapatuloy silang pag-aralan ang mga rekomendasyon mula sa pagsusuri. Sinabi nito na nakapangako ang gobyerno na mangalap ng mga opinyon mula sa mga komunidad upang masiguro na anumang pagbabago ay mauuwi sa balanse sa pagitan ng pagpapatuloy ng kalayaan sa salita at pagtatanggol sa mga tao mula sa karahasan.